Þú sagðist hafa heyrt gílutrutt, já.
Já, gílutrutt er svo. Hún var bæði í bókum, svona unglingabókum þegar ég man eftir fyrst í öll, ég vil lesa hana bara fyrst í unglingabók þegar ég var svona verða fullorðinu, svo hefur hún komið núna í þessum skólabókum.
Mm-hmm. En útilegumannsögur?
Útilegumannsögur.
Voru nokkuð útilegumannar trú þegar það var staðalestinu?
Nei, já, ekki held ég. Ekki sem við hægt var. Það voru til að ofta vera að segja útilegumannsögur og tala þær svona. Það nú þarna líka í skólabókunum. Ég man nú hérna, nú kynir fyrirsögnum þarna. Bónda svona norðan sem fór til Sjóróður í Vestmanni, þú veist.
Já, já.
Þetta nú kannast við það.
En...
Og tröllkonan liðsyndi svo mitt og gaf hann
við. Já, já, jú, jú.
Já.
Já. En var ekki dálítið... Þú segir ekki munna fleiri ævintýrasögur, svona, ekki minnst hvort við núna. En þú hlýtur hafa heyrt mikið að þessu var það ekki.
Jú, jú, það eins og segja.
Nokkuð tíman heyrt sögun af króknefju.
Ekki mann í það, en ég mann það ekki hvort ég það getur vel verið hýrt hann, en ég kann hann ekki mist hvort.
Nei, en söguna rauða bóla.
Rauða bóla? Nei, ég má það ekki. Ég trúið hýrt.
Nei. En söguna þrákni sem það svo lítill að náðu ekki upp í nefið á sér.
Nei, kannast mér kvíða. Er það íslensku? Það er ævintýri Andersens.
Já, nei, en þú hefur ekki heyrt sína söguna af miðþurkumennum.
Miðþurku, hvað er það? Hér
var
hún.
Já, það er eitthvað, já, það er hérna, það var í þótti miðþurkumæður.
Já, það var. Það
er í henni þetta.
Já.
Þetta tilsvar.
Þeir voru með þetta orð í orðbók hérna daginn, einhverjum þeirra.
Já, já.
Miðþurkumæður, ég kannast ekki við það hafa heyrt það.
Nei, aldrei heyrt henni sögu að því.
Nei, ég ekki, man ekki til ég heyrt það. Ég man ekki hvernig þeir út, eða hvernig þeir að vera með það, ég.
En þú ekki heyrt henni sögu af loðna mennum?
Nei, ekki nema þá loðin kópar.
Já, ekki nema loðin
kópar. En svo er hann kannski ekki til loðin, þannig ekki getum það.
Nei.
Bilíns, og ég geti þetta.
Já.